co jiného číst v rámci svatodušní neděle než druhou kapitolu Skutků apoštolských, prvních 13 veršů. Skutky, druhá kapitola. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden, všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie i Pamfílie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény, i přistěhovali Římané, i Židé a obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Tolik slova prvního čtení. Poslyšme z listu apoštola Pavla do Efezu, Efeským 5. kapitola od 25. do 27. verše. Efeským 5.25 Pavel píše, Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, svatodušní neděle tradičně se označuje za narozeniny církve. Narozeniny církve, no jak pravil který si teolog, Pán Ježíš čekal, že přijde Boží království a místo toho přišla církev. Ale pojďme přesto dnes přemýšlet nad církví pozitivně. Konec konců, když jde o něco, co si zamiloval sám Kristus, tak si to zaslouží dobrý, pozitivní přístup. Pojďme dneska přemýšlet o tom článku vyznání víry, věříme svatých obcování, tedy věříme společenství svatých, ta svatá církev obecná. Jestliže chceme pochopit, co to je církev, tak nám tohle naše apoštolské vyznání řekne víc, než když budeme přemýšlet třeba nad Českou bratrskou církví evangelickou. Zvlášť, když dumáme o něčem, co má být slavné, bez poskvrny a vrásky, svaté a bezúhonné. Vyznat se v těch církvích není žádná švanda, chtěl jsem vám je tady vyjmenovat, ale to už by bylo moc dlouhé. Nechme srovnávání, která církev je ze všech církví nejcírkovatější Havlíčkovi Borovskému, religionistům a fajčmekrům. Tím spíš nechme úvah, která z těch našich lidských církví a církviček je slavnější, čistší, neposkvrněnější, svatější a bezúhonější. Nám je asi jasné, že něco, co má před Bohem hodnotu, nebude tohle naše lidské štrejchání a dělení se na partičky malé, menší a ještě menší. V Biblii je slovo církev použito na zhruba 100 místech, ale nikdy ne pro nějakou takovouhle organizaci. Vidíme tam dva významy. To nejčastější je označení pro nějaké konkrétní společenství křesťanů, tedy církev v Jeruzalémě, církev v Korintu. Pavel pozdravuje církev v Římě od všech církví Kristových. Asi jako bychom řekli, a církev v dřevěném kostele Braníku. A to je označení pro nás, jak se tu scházíme, a bylo by to dobré a biblické označení. Druhý význam je pak označení všech křesťanů dohromady. Čteme, že Saul chtěl zničit církev, a dozajisté ne jedno konkrétní společenství, ale celé to hnutí. A když se pak ze Šavla stal Pavel, tak právě z vizí téhleté jedné svaté všeobecné apoštolské církve do toho Efezu píše, že Kristus si církev zamiloval, sám se za ní obětoval, aby ji posvětil, očistil křtem vody a slovem, a tak si připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky, čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. A jistě mu jde o všechny křesťany, o všechna ta společenství dohromady, i o jednotlivce, kteří se k té církvi tak či onak hlásí. A teď už vidíme, jak se nám ty dva pojmy vlastně překrývají. Že ty viditelné sbory jsou součástí čehosi většího neviditelného, ale přece jenom je tam ještě něco víc, což třeba lidé, kteří pro nemoc, tu kterou neděli do kostela nejdou, a přece víme, že k nám patří. Patří do toho, do té církve v dřevěném kostelu v Bráníku a určitě už vůbec se nestratili té církvi všeobecné. Ale my můžeme ve svých myšlenkách pokračovat dál. Jistě, že jsou tu i věrní křesťané, kteří nás předešli na věčnost a zase věříme, Bůh je přece Bohem živých, ne mrtvých. Nikdo z těch se mu nestratil, oni nezmizeli z církve, jen se připojili k jinému společenství, k tomu společenství v bílých hřízách před Boží tváří v nebi. A tak nepovažujme jeden výklad pojmu církve za správný a druhý za falešný. Když se zamyslíme, která že z těch církví se narodila o letnicích, tak vlastně obě. Jak ta neviditelná, co jde přes hranice času a prostoru. A přece se zároveň narodilo to jedno konkrétní jeruzalémské společenství. A zatím je to moc pěkně spojené a to jeruzalémské společenství představuje velice krásně a viditelně tu neviditelnou církev. Žel ne dlouho, rozdělit to je velice snadné. A ty příslovečné nůžky se pak v dějinách až příliš často rozevřely, když se to, které konkrétní církevní společenství vzdálilo od Božího plánu pro církev. Když jeruzalémská církev začala komplikovat život církvi antiochejské, to se tenkrát rozhořel spor o obřízku, a z jednoho sboru posílali do druhého jakési špiony, kteří tam potom přinášeli rozkol. Ale takhle to běží po staletí, vždycky, když se křesťané hádají, když se ve zlém štěpí, v tu chvíli ta církev očištěná křtem, očištěná slovem Božím, ztrácí svoji slávu. A najednou je plná poskvrn a špíny a ztrácí tu svoji svatost a bezúhonost. Nebyli bychom první, koho napadlo, že všechny ty viditelné církve, že to je prostě vždycky špatně. Že křesťan má být křesťanem prostě na vlastní pěst. Že jediná správná je ta neviditelná církev a že nic jiného křesťan přece nepotřebuje. A co nepotřebuje? Vždyť přece církev ve víře vždycky jenom překáží a kdo se mít dobrý vztah s Bohem, tak se má stranit církve. Ale to bychom už vylévali s vaničkou dítě. Přece církev je něco, co si Kristus zamiloval. Něco, pro co se obětoval, něco, s čím má nějaké plány. Když už slavíme narozeniny církve, najdeme nějakou vyváženější pozici, abychom Kristem milovanému jubilantovi zbytečně neublížili. Tak jak má ta církev vypadat? Jak vypadala ta jeruzalémská církev těsně po letnicích, církev právě narozená? A vidím několik podstatných znaků a všechny se tak nějak skrývají v těch Pavlových slovech, co napsal do Efezu, o té církvi, co si Kristus zamiloval a obětoval se za ní, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem, tak si ji sám připravil jako církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, svatou a bezúhonou. Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Tím Pavel začíná. A začneme tím i my, protože to je základ. Bez tohohle základu církev nikdy nebude církví. Bez Božího zásahu. Bez Kristovy oběti, bez toho prvního kroku, který udělal Bůh k nám lidem, proto církev vznikla. Jsme tu z milosti Boží a všechno naše lidské jednání bude vždycky jen odpověď na tuto Boží výzvu. Apoštolové si nijak nezasloužili dar Ducha Svatého. Jen poslouchali Krista, který je kdysi povolal od těch rybářských sítí a před svým na nebe vstoupením mi řekl, a teď běžte do Jeruzaléma a čekejte, až se splní Boží zaslíbení, až bude seslán Duch Svatý. A pak jdou a kážou evangelium. Naplní poslední slova Páně, dostanete sílu Ducha Svatého, ten na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samarsku až na sám konec země. A tak i my při každém nedělním setkání především děkujeme Bohu, že z jeho milosti se scházíme, protože z jeho milosti se to naše lidské společenství opravdu stává církví. A Kristus si církev zamiloval, sám se za ní obětoval, aby ji posvětil. To maličké společenství prvních křesťanů patří Pánu Bohu. Je svaté, to je význam toho slova. Když něco svaté, patří to Bohu. Tedy ta církev, to společenství nejenom patří Pánu Bohu, je pro něj oddělené z tohoto světa. Kristus si zamiloval církev, sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tedy to, že církev patří Pánu Bohu, se na prvním místě projevuje ve křtu a slovu. Tedy církev plní svoji úlohu tam, kde káže evangelium a kde se vysluhují svátosti. A tak Petr zvěstuje Krista ukřižovaného a zmrtvých stalého hned po letnicích, hned po seslání Ducha Svatého a v zápětí křtí ty, kteří Krista jako ukřižovaného a zmrtvých stalého přijímají. A nezakládá organizaci a už vůbec ji nešéfuje, to možná přijde, možná časem. A to je možné, ale rozhodně to není nutné. To podstatné, to se děje z Boží milosti, vzniká společenství proměněných lidí, jen si všimněme, jak mizí to, co jsme viděli mezi učedníky v době před narozením církve. Štrejchají se o to, kdo je nejdůležitější. Od Ježíše odhánějí děti. Od Ježíše odhánějí nemocné a jinak potřebné. A najednou žijou úplně jinak. Najednou zvou každého. A kdo nepřichází sám, zatím jdou oni sami až na sám konec země. A najednou tvoří společenství. Po letnicích jsou součástí čehosi většího a vlastně to ani nějak neřeší, oni to žijí. Všimněme si, oni nedostali kolektivní úkol pro organizaci. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku až na sám konec země. Těžko by jim bylo možné vyčítat, kdyby se teda rozešli a přestali se stýkat, kdyby každý jel na svou vlastní pěst a pak to pokračovalo dál, každý věřící pěkně sám na svoje triko. Ale neudělali to. Dokázali ustát ten na první pohled tak nesmířitelný rozpor mezi myšlenkou, že před Bohem opravdu stojíme, každý sám za sebe, ale zároveň jsme údy jednoho těla, jehož hlavou je Kristus. Obraz lidského těla. Je víc obrazů, které tohle vyjadřují, že ano, jsme jednotlivci, každý sám za sebe, jsme samostatné části, ale nějakého velkého celku. A ten je nějak pospojovaný. Já mám rád obraz, který nás vidí jako ty větvičky na kmeni. A víme, že větvička je sice samostatná větvička, ale buď zůstane u kmene a bere mízu, anebo uschne. Když ustojíme, že obojí platí, že stojíme před Bohem každý sám za sebe a přece jsme součástí nějakého společenství, tak jsme na nejlepší cestě k tomu, aby i ta naše církev byla slavná, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, svatá a bez úhona. Na prvním místě potřebujeme Boží milost a pak potřebujeme kázání evangelia a vysluhování svátosti a tím to vlastně končí. Tady máme to, co dělá církev církví a všechno ostatní je podružné. Všechno ostatní je člověčina, tedy projev někdy naší dobré vůle, někdy našeho hříchu. Je to projev toho, že jako lidé jsme různí a pořád máme svobodu podle téhle různosti se odlišovat a to není špatně. To je dobré, to je podle Boží vůle. A tak od samého počátku vznikala různá společenství s různými důrazy. To vidíme už na stránkách Nového zákona, jak jedni chtějí mít společný majetek a jinde ne. Nevadí. A někde očekávají brzký příchod páně a žijí tím, a jiní vytvářejí promyšlené struktury a plánují, co do budoucna. A někde tvoří veliké společenství a jinde chodí ve dvojicích či v maličkých komunitách žijí. Někde vyzdvihují rozumové zpracování, jinde prožitek, jedni upřednostní prostotu, jinde kvete bohatá liturgie. Ale pro všechny platí Boží milost, která se tomuhle světu dala poznat Ježíši Kristu, ten za naše hříchy zemřel a vstal z mrtvých. A tohodle Krista zvěstují a v jeho jménu křtí. A tak tam i onde je církev. A teď si všimněme, že tyhle ty základní znaky církve, na ty jsou vždycky potřeba aspoň dva. Kristus, který umírá a my, za které zemřel. Ten, kdo zvěstuje a ten, komu je zvěstováno. Ten, který křtí a ten, který je křtěn. Jakkoliv je naše víra cosi osobního až intimního, přece je to zároveň něco, co nezbytně nutně potřebuje společenství. Potřebuje alespoň ty dva, ne tři. Ono to může znít na první poslech zvláštně, zvláště v dnešní době, v dnešní společnosti možná až nesmyslně, ta dnešní doba nahrává spíš té individualistě. Já už jsem to slyšel tolikrát. Prosím tě, odlišuj mi víru a církev. Na to, abych věřil v Boha, církev nepotřebuju. Naopak, církev je omyl, církev je špatně, církvi se vyhni. Tenhle postoj, já mu rozumím, on má hodně důvodů. Historická vina jednotlivých církví, to jsou ty rozevřené nůžky božího plánu a reálné podoby, to je výrazný důvod. Ale přesto je církev pořád potřeba. Církev ti dva neb tři, kteří se schází ve jménu Kristovi, a nebo 4, 5, 10, 100 nebo 1000, nevím, to je jedno. Pořád jde o to, aby přijímali Kristovu milost, aby hlásali dalším a křtem přijímali ty, kdo v Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvých stalého uvěří. V tu chvíli je tam přítomna Kristem milovaná církev, za kterou se obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. A je slavná a bez poskvrny a vrásky a čehokoliv podobného, je svatá a bezúhoná. Zároveň ta jedna viditelná tady a teď v tom konkrétním společenství a zároveň ta neviditelná, co jde přes hranice času a prostoru a spojuje všechny ty viditelné v jeden celek a zahrnuje ještě spoustu a spoustu dalších lidí, kteří v tu chvíli z nejrůznějších důvodů nejsou v nějakém tom konkrétním viditelném a přece k nám patří. A tak si chraňme to naše viditelné společenství, protože je projevem Boží milosti. Přijímejme tu Kristovu milost, zvěstujme v něm evangelium a křtem přijímejme mezi tebe ty, kdo ho přijmou také. Všude tam, kde se tohle děje, tam je z Kristovy milosti i ta naše církev znovu očišťována. A to jednotlivé společenství Božího lidu se stává součástí mocného zástupu Božího lidu. Už nejsme ta jedna drobná ČCE, co zasahuje 0,5% českého národa. Nejsme branický sbor, zasahuje 1,5% obyvatel Braníka. V tuhle tu chvíli už můžeme očima víry vidět církev, která se někdy píše s velkým C na začátku. Církev rozepjatou celým časem a prostorem. Církev zakořeněnou ve věčnosti a z pohledu ďábla strašnou, jak armáda s vlajícími prapory. To je pohled, který nedělá dobře ani nejtroufalejším démonickým pokušitelům, ale nás může posilovat. Taková je církev, kterou si Kristus zamiloval, sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem, aby si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny a vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Amen.